Že dneska začíná týden půstu a modliteb a já bych tomu měl i takový téma, ale možná se vám to téma ze začátku bude zdát, že to vlastně o půstu a o modlitbě vůbec není. Přiznám se, že o půstu vlastně není, ale o modlitbě je, ale buďte trpěliví, ke konci toho slova se k té modlitbě dostaneme a pak se ještě budeme i společně za to modlit. Takže bych chtěl, aby nás to nějakým způsobem povzbudilo k modlitbě a k hledání Pána. A to je i to celotýdenní téma toho půstu a modliteb, být blíž Bohu a mít ten nový oheň modlitby v našem životě. Já jsem to kázání nazval slepý, ať vidí. Vlastně jsem tam použil slepý s tím tvrdým i, protože je to příběh o Bartimeovi, ale na druhou stranu by to klidně mohlo být i slepý s měkkým i o každým z nás, aby jsme prohlédli, aby jsme viděli. Já když jsem byl malý, jak si pamatuju, že jsem si občas hrál na slepého, a že jsem tak jako chtěl získat takovou zkušenost nebo takový pocit, jak se vlastně ten slepý člověk cítí v životě. A tak jsem vždycky zavřel oči nebo jsem si je zavázal a tak jsem se snažil dělat věci, které normálně dělám s těma zavázanými očima a vždycky po nějaký době to skončilo tak, že jsem do něčeho naboural nebo že jsem něco převrh nebo že jsem hlavou do něčeho narazil a tak a říkal jsem si, ty slepí to vlastně vůbec nemají v životě jednoduchý. A nemají. Přečteme si tedy o Bartimeovi ten základní text, o kterém dneska budeme mluvit. Marek 10, 46. až 52. kapitola. Přišli do Jericha učedníci s Pánem Ježíšem. A když se svými učedníky a dosti velkým zástupem vycházel z Jericha, seděl u cesty syn Timajův Bartimeos, slepý žebrák. A když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal křičet, synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí mu přísně domlouvali, aby zmlkl, ale on o to víc křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. Zavolali toho slepého a řekli mu, schop se, vstáň, volá tě. On odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu odpověděl, co chceš, abych ti učinil. Slepý mu řekl, rabuni, ať vidím. A Ježíš mu řekl, ti, tvá víra tě uzdravila. A hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Pojďme si to vzít teď trošku ze široka, ten příběh. Pojďme si vůbec i říct, co vlastně Bible mluví jak Bible mluví o slepotě a o slepých. Jak o ní mluví starý zákon, jak o ní mluví nový zákon. Aby jsme víc pochopili vlastně tenhle ten příběh, který se udál. A pak se ještě na konci k tomuhle příběhu vrátíme. Protože Bible vlastně docela často mluví o slepých a mluví vlastně ze dvou takových pohledů. Tím prvním pohledem je, že mluví o opravdu slepých lidech, fyzicky slepých. Ve Starém zákoně máme několik příkladů. A ty slepí můžou být buď to ty, kteří se už narodili slepí, nebo slepí, který oslepli potom v průběhu věku, ale taky slepí, který byli oslepeni svými nepřáteli na důkaz porážky nebo na důkaz prostě odsouzení a tak. Takovým hodně známým příkladem je Izák, který vlastně oslepl, když už byl starý, do té doby bezvadně viděl a když byl starý, tak už oslepl a i díky tomu vlastně ho Jákob mohl podvést ve spolupráci, s aktivní spoluprácí svojí matky Rebeky. Vydával se tehdy za svého prvorozeného bratra Ezaua a ukradl mu vlastně to prvorozenské požehnání. Kdyby Izák viděl, tak by se to vlastně nikdy nestalo. Jenom využili vlastně toho jeho handicapu a takhle ho podvedli. A dalším takovým příkladem může být i třeba soudce Samson, který byl nazír od narození a měl od Boha takový dar, že měl obrovskou fyzickou sílu. A díky té fyzické síle vlastně likvidoval svoje nepřátele, což byli tehdy Pelištejci, a osvobozoval vlastně Izrael od jejich nadvlády. Ale potom vlastně sdělil to svoje tajemství, že ta síla nadpřirozená je v tom nazírství a že od narození vlastně neokusil opojný nápoj a neostříhal si vlasy nikdy. A ta žena Pelištejka, do které se zamiloval, tak ho vlastně ostříhala a ono tu svoji sílu přišel. A Pelištejci ho zajali a aby už nemohl páchat, aby už proti ním nemohl bojovat, tak ho vlastně oslepili. A Samson pak byl po zbytek života slepý a nakonec vlastně spáchal sebevraždu v takovém chrámě, který na sebe strhl a zemřeli tam s ním mnoho a mnoho Pelištejců. A ještě takový jeden smutný příklad slepého člověka ve Starém zákoně byl král Sidkiáš, který taky se zrakem neměl problémy, ale bylo to vlastně, když už přicházel pád celého Judska a Jeruzaléma, a on měl babylonskému králi odvádět prostě díly a žít jako v podrobení. A on se proti němu vzbouřil a chtěl, aby zase Judsko byla svobodná země. A na to vlastně Nebukadnezar přitáhl k Jeruzalému. A po měsících a měsících dobývání to město dobil, zničil, vypálil. A aby Sidkiáše co nejtvrději potrestal, tak vlastně před jeho očima zabil jeho syny a pak ho připravil o zrak. Takže vlastně on poslední, co v životě viděl, byla smrt svých synů. To muselo být strašný. Pak ho vlastně odvlekl do Babylona, kde po několika letech zemřel. Nicméně Bible, když jsem říkal, že hodně a hodně často mluví o slepotě, tak mluví vlastně o něčem víc, než je jenom ta fyzická slepota. A my bychom to mohli nazvat vlastně duchovní slepotou. A toho je vlastně Starý zákon plný. Té duchovní slepoty. A to, že vlastně duchovní slepota přichází s hříchem do života lidí. A v podstatě starozákonní proroci hodně a hodně vlastně prorokovali o tom, že lidé jsou slepí. Často je tam verš, jste slepí, nevidíte, jste hluší, neslyšíte. Ale ne fyzicky, ale duchovně, že nevidějí, co chce Bůh. Nebo neslyšejí to volání a to, co říkají ty proroci, aby se vrátili svým srdcem k Bohu. A tak takhle volají ty proroci. Já jsem tady vybral jeden z takových těch dlouhý řady veršů, Jeremiáš, 5. kapitola, 21. verš. Slyšte to přece, lidé blázniví a bez rozumu. Mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší. To je duchovní slepota, když vás hřích oddělí od Boha a vy už pak vlastně ani nemůžete se vrátit na tu cestu zpátky. Vlastně Bible takhle vyobrazuje slepého člověka. A ono to je jak z té fyzické stránky, tak vlastně z té duchovní stránky, když si to převedeme. Slepý člověk je ten, který nevidí, který žije ve tmě, který tápe kolem sebe a hrozí nebezpečí, že spadne do jámy. To je často takový příklad v Bibli, že slepý může spadnout do jámy. Ale to důležité je, že nevidí na cestu. Že nevidí ten cíl, kde ta cesta končí. A to je Boží vůle pro každého člověka. To je Boží království. A slepý člověk to nevidí. Slepý člověk sešel z té cesty a bloudí, tápe kolem sebe. Takhle Bible vyobrazuje slepého člověka. A těch proroctví je opravdu spoustu a mohli bychom říct, to je až depresivní, jak často se to objevuje. Slepý, slepý, hluchý, hluchý. Nenajdeš ten cíl, nenajdeš Boha, nenajdeš tu cestu, sešel jsi z ní a nemůžeš se vrátit. Ale naštěstí Bible je komplexní kniha. A už i ve Starém zákoně je prostě plán, jak z tohodle toho ven. A ten plán je ve Spasiteli, je v Mesiáši. Je v tom, že očekáváme jeho příchod. A jeho příchod je to, že přijde světlo. Že přijde světlo a ten nebudeme žít ve tmě. A zase proroci nastiňují několik takových proroctví, kdy se mluví o Spasiteli, o zachránci, o Mesiáši, že přijde a přivede lidi na pravou cestu, že přijde a bude tím světlem a oni budou moct jít tou cestou. Jako je to popsané i tady v Izajášovi v 9. kapitoli v 1. verši. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Spasitel je tím světlem. Spasitel je ten, kdo může vrátit slepému zrak. Kdo může slepého přivést k vidění. Můžeš najít tu cestu. Můžeš jít až do cíle. Protože přijde Spasitel a skrze něho to půjde udělat. A jak je to v tom Novém zákoně? Ježíš, nebo příchod Pána Ježíše, jeho narození, je vlastně obrovský světlo najednou za září. Vidíme, že září hvězda, za kterou jdou mudrci. Víme, že na nebi tančil ten roj těch andělů a že to bylo nějakým způsobem hodně osvětlené, hodně velký světelný efekty. Takže najednou to vypadalo, že v té nejhlubší tmě najednou září světlo. To znamená, že přichází Spasitel. Přichází ten, který nás přivede z té duchovní temnoty do světla. A vlastně takový prolog k tomu Janovu evangeliu říká, nebo to shrnuje, nebo uvádí to a říká, a to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. A Jan 1.9. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Stotožňuje Ježíše se Spasitelem a říká, že on je to světlo, že on je ten, který přivede lidi z temnoty do světla. Slepý uvidí, hluší uslyší. A to je mnohokrát a mnohokrát opakováno v evangeliích. Ježíš se stává nadějí pro slepé k uzdravení. A vlastně ještě takový ten další verš, když jsme mluvili o tom, že ten slepý tápe a sešel z té cesty a nevidí tu cestu, tak Jan ve 14. kapitole v 6. verši prohlašuje, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Já jsem ta cesta. Po mně můžeš jít. To je cesta ze slepoty. A pak tady máme ten příběh toho Bartimea, ke kterému se teď společně vrátíme. Ještě než začneme, tak bych dělal vlastně takovou krátkou vsuvku. Protože, aby jsme se dokázali vcítit do toho Bartimea, tak si musíme porovnat tu dobu. Protože dneska už se ani moc vlastně nepoužívá to slovo slepý, už se používá to slovo nevidomý. A ten dnešní život těch nevidomých lidí je úplně jiný, než ten život v té době Pána Ježíše Krista. Dnes by se dalo říct, že nevidomí dokážou žít docela hodně samostatný život. Teď jsem slyšel takový pořad, je na některém z rádí je takový časozběrný dokument o tom, jak se nevidomá maminka stará o miminko. A vyprávěla tam nějaký věci a tomu miminku už je dneska nějak 5 let, myslím, a oni jako sledujou. A tohle bylo z nějaké doby, kdy to miminko ještě bylo malé, ještě nosilo plínky a to, a oni s ní dělali ten dokument a pak si ji zeptali. No a teď jako pozorujeme, co všechno s tím miminkem děláte, jak se o něj krásně staráte, všechno to zvládáte sama. Co nezvládnete sama? A ta maminka vlastně říká, no já se zvládnu úplně kompletně o to dítě postarat, úplně všechno dokážu, ale jediný 2 věci nedokážu. Nedokážu si s ním kreslit a nedokážu mu ostříhat nehty. Jinak vlastně dokáže úplně všechno. A to je naprosto úžasný. Jak se změnila ta doba, jaký jsou dneska možnosti a jaký i možnosti mají nevidomí, že se dokážou vlastně starat o vlastní dítě, který vidí a jsou to takové věci, které zastane kdokoliv, kdo tam třeba za tou maminkou přijde na návštěvu. Chvíli si kreslit s miminkem a ostříhat mu nehty. To je úžasný. Ale Bartimeus takovýhle štěstí neměl. Ten žil v úplně jiný době. Vlastně i díky tomu, že máme takový štědrý sociální systém, tak ty nevidomí dneska můžou být tak samostatní. Protože málo kdo z nich může mít nějaké zaměstnání, kde opravdu by mohl být zaměstnán a brát peníze, ale žije vlastně z nějakého sociálního systému, který jim umožňuje to, že můžou dneska samostatně žít ve svých domovech. Ale Bartimeus žádný důchod pobírat nemohl. Žádný sociální systém v tehdejší Římské říši neexistoval. Nebyl nárok na invalidní důchod. Slepý, buď to byl odkázaný na svoji rodinu, anebo na to, aby žebral. Žádná jiná možnost nebyla. Pojďme se teď podívat na ten samotný příběh toho Bartimea a zastavit se u některých věcí. Jméno. Jméno je hrozně důležitý. Vždycky, když v Biblii je nějaký jméno, tak si musíte zjistit, co to jméno znamená. Protože když je tam jméno, tak to něco znamená. Bůh nedává v Bibli jména jenom tak, jako že by se někdo jmenoval Tonda nebo Karel. Každý to jméno má svůj význam. A když chceme pochopit celý ten příběh, tak si musíme zjistit, co to jméno znamená. A tady je něco zvláštního. Tady je totiž jméno a i jméno, čí to byl syn. Takže to je přesně identifikovatelná osoba. To v Bibli nebývá moc často. A tady to má také svůj význam. Vrátíme se k tomu ještě na konci, ale řekneme si zatím význam toho jména. Ona je to zároveň i taková slovní hříčka. Takže je to Bartimeus, jako Bartimeus, to znamená syn Timajův. Bar je syn a Timajův. Takže Bartimeus je syn Timaja. A to znamená syn vznešeného. Já nevím, jak se na to díváte vy, ale mně teda Bartimeus nepřipadá jako syn vznešeného. Možná bychom mohli říct, že to je špatný vtip, nebo že se Marek asi upsal, když to evangelium psal. Přeci slepý žebrák, který je odkázaný na to, co vyžebrá, nemůže být syn vznešeného. To je přeci nějaký divný, kdy ten člověk je všechno možný, jenom ne syn vznešenýho. Možná bychom mohli říct syn zatracení, syn ponížení, syn, který nemá domov, syn zoufalství. Ale on se jmenuje syn vznešeného. To je nějaký zvláštní. Na tom příběhu je něco zvláštního. když pozná Bartimeus, že Ježíš přichází k němu, tak začne volat: Synu Davidův. To je něco zvláštního. To je prostě královské oslovení. To je královský titul. Podle jednoho vykladače prý poprvé v Markově evangeliu je to napsaný syn, je jako ve spojitosti Ježíš a syn Davidův. Poprvé v Markově evangeliu. A křičí to Bartimeus na veřejnosti. Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Tam bylo spousta farizeů, tam bylo spousta lidí, kteří Ježíše chtěli nachytat, kteří chtěli prostě, který po něm šli. Tam to už směřovalo k tomu, že Ježíš jednoho dne může být popravený. A hledala se nějaká záminka. A veřejně vyznat, že Ježíš je spasitel, znamenalo obrovské nebezpečí. A pravděpodobně si to Bartimeus uvědomoval, ale přesto křičel Bartimé, křičel Ježíši, synu Davidův, jsi král, jsi spasitel, já tě tak nevidím, ale já tě tak nazývám, já to tady křičím přede všema. Když se Ježíš ptal svých učedníků v soukromí, kdo jsem, tak tehdy odvážně Petr řekl: ty jsi Kristus, syn Boha živého. A to řekl mezi těma 12 učedníkama a Ježíšem v soukromí. Ale on to křičel nahlas přede všema. Jasně, že můžeme říct, on neviděl, kolik tam bylo lidí, on neviděl ty davy. Ale já si myslím, že slepý bezpečně pozná, že je tam spousta lidí. Podle nějakých echo, odrazů a tak dále, jak se slepí orientujou a jak zjišťují, jestli je na tom místě hodně nebo málo lidí. Takže to neviděl, ale musel to tušit, že je tam spousta a spousta lidí. A taky neviděl, v jaký vzdálenosti Ježíš je, takže proto tolik křičel, že až ty u něj mu říkali: počkej, počkej. A o to víc křičel: Ježíši, ty jsi spasitel, ty jsi mesiáš, synu Davidův. A co udělal Ježíš? Ježíš se zastavil. Ježíš nás slyší vždycky, když k němu voláme. Možná, že někdy k němu voláme a zdá se nám, že nedostáváme odpověď. Možná, že k němu voláme a zdá se nám, že voláme pořád a pořád a nevidíme žádný výsledek. Ale Ježíš nás vždycky slyší. Ježíš se zastavil, Ježíš přesně reagoval. Možná, že tam bylo další nějaký výkřiky nebo něco takového. Ale na tenhle ten zoufalej hlas, na tenhle ten titul musel zareagovat. Zastavil se a řekl: přiveďte ho sem. Ježíš tě slyší. Ježíš slyší každého z nás, když se k němu modlíme, když k němu prosíme, když se přimlouváme. Možná ne vždy dostaneme odpověď. Možná někdy za celý život nedostaneme odpověď na některé modlitby. Ale vždycky tě Ježíš slyší. Tak jako teď slyšel Bartimea. A další zvláštní situace, která se zdá jakoby úplně zbytečná, že Bartimeus, když uslyší, můžeš jít, Ježíš řekl, přiveďte ho sem, běž, tak on jako první odhodí svůj plášť. Proč? Vždyť jeho plášť to byl vlastně celý jeho život. Jeho plášť to byl žebrací plášť. To byl oblek žebráka. To bylo možná všechno, co má. To byl plášť, který ho chránil před větrem. To byl plášť, který ho chránil před deštěm. To byl plášť, který ho chránil před zimou. To byl plášť, do kterého si možná do jeho kapes dával to, co vyžebral. To byl celý jeho život. A když mu řekli, spasitel tě volá, tak on ho odhodil pryč. To znamená, můj život se změnil. Já můžu přijít teď k Ježíši. Já můžu přijít k spasiteli. Volá mě, slyšel mě. Nepotřebuju svůj starý život. Nepotřebuju už žebrat. Nepotřebuju bejt žebrák. Vždyť já jsem syn vznešeného. Můj život se teď naplňuje, protože se protnul s Ježíšem. Ježíš mě uslyšel. Ježíš mě zve k sobě. Já jsem ho zavolal a on mě slyšel a říká, přijď. Nepotřebuju svůj plášť. Nepotřebuju svůj starý život. Nepotřebuju nic ze svého starého života. Teď ještě není rozhodnutý, jestli bude slepej dál nebo ne. Ale on už prostě skoncoval se svým starým životem. Teď už je pro něj jenom Ježíš. Teď už je pro něj ten, kdo je Mesiáš. Setkání se synem Davidovým. A vyskočí a přichází k Ježíšovi. Znovu je on aktivní, přichází k němu. Tak jako říká písmo, přibližte se k Bohu, on se přiblíží k vám. Když budeme někde stát na místě, Bůh k nám nepřijde. My musíme být aktivní. My se musíme k němu modlit, aby on mohl odpovědět na naše modlitby. My k němu musíme přijít, aby on přišel k nám. Je potřeba naše aktivita. My k Ježíši, Ježíš k nám. Když budeme sedět na místě, nic se nestane. Musíme se zvednout a udělat ten krok. Musíme otevřít pusu a říct, co potřebujeme. A přichází k Ježíši a Ježíš mu říká, co potřebuješ? Ať vidím. Úplně nevím, jestli touha všech slepých lidí je, ať vidím. Zvlášť ty, kteří jsou třeba slepí od narození, už si nedokážou třeba jiný život představit. Ale jeho touha byla jasná. Ať vidím. Ale možná to je, ať vidím fyzicky. Ale možná je to i to, ať vidím duchovně. Možná tady někde říká, ať vidím, ale úplně přesně nevíme, co tím myslí. Jasně, že chce vidět fyzicky, ale chce vidět i dál. Chce vidět i, kdo je opravdu Ježíš. A Ježíš ho uzdravuje. Ježíš ho uzdravuje fyzicky. Ale stane se i to, že hned prohlédl, šel tou cestou za ním. Takže tady je vidět, že byl uzdravený nejenom z té fyzické slepoty, ale i z té duchovní, že určitě poznal, že Ježíš je Mesiáš a začal ho následovat. Stal se z něj učedník. A možná právě proto je to jeho jméno v tom přesném tvaru. Protože křesťané, kteří tuhletu knihu četli, nebo tenhleté Markovo evangelium četli, těsně po jeho napsání, tak mohli vědět, kdo Bartimeus je. Mohli ho znát. Přesně tak, jako je třeba napsaný, že kříž Ježíšu vzal Šimon z Kyrény. Taky je to tam zvláštní, že to jméno je tam takhle přesně. Ale je v některých zdrojích je popsáno, že to byl křesťan, kterého místní lidé, který ho v církvi lidé znali, a proto je tam přesně to jeho jméno použitý. Protože když to četli, tak se jim to stotožnilo s očitým svědkem té události. A možná i tady je to jméno takhle přesně napsané proto, protože se z něj stal učedník, který následoval Pána Ježíše a který ho v církvi znali. A když si pak ty křesťané po sepsání Markova evangeliu to četli, tak říkali, jo, to je ten Bartimeus, takhle se to vlastně stalo. Takhle on byl uzdravený. Je dost dobře možný, že to byla známá osobnost. Ježíš změnil jeho život. Ježíš ho uzdravil ze slepoty, jak fyzický, tak duchovní. Prohlédl a stal se jeho učedníkem. Tak a za chvilku bych se rád modlil a předtím bych si rád položil dvě otázky, které se toho textu týkají. A první je, ta otázka se bude týkat těch, kdo ještě nepoznali Pána Ježíše jako svou cestu k odpuštění a přijetí. A ta druhá se bude týkat nás, co Ježíše následujeme, ale mohli jsme vlastně přijít do kontaktu s temnotou, mohli jsme, protože to, že jsme se mohli obrátit, znamená to, že nás Ježíš uzdravil z té duchovní slepoty, ale taky jsme si řekli, že hřích nás může znovu uvrhnout do té slepoty. To znamená, že hřích v našem životě hraje velkou roli a může nás znovu učinit slepými. Tak jako se mluví o tom v 1. Janově ve 2. kapitole v 9. verši, kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Hřích způsobuje tmu a hřích může způsobit to, že zase oslepneme. A když budeme setrvávat v hříchu, tak některé věci už neuvidíme. A proto je potřeba žít ve světle a modlit se za to. A tak bych se rád modlil za to. Dal bych takovou chvilku, aby jsme se modlili. A zároveň je to i taková příprava na ten příští týden, aby jsme se modlili, jestli v našem životě není nějaký hřích, který je potřeba vyznat. Nějaká temnota, kterou jsme přišli do styku, a by jsme to mohli vyznat, aby nám Bůh mohl odpustit a aby jsme byli připraveni pro to setkání s Bohem skrze další půst a modlitbu. Takže ta otázka jedna je, hledáš cestu, kterou je Ježíš? A pokud tady někdo takový je a chce si o tom promluvit, tak to můžeme nechat po skončení, shromáždění. A ta druhá otázka, žiješ ve světle? A za to bych byl rád, aby jsme se teď společně modlili. Takže já se pomodlím a kdo to taky cítíte, tak pak řekněte amen. Na konci té modlitby případně se můžete ještě modlit, kdyby vás tak tomu vedl Bůh. Pane, děkujeme ti, že ty jsi nám otevřel naše oči, že jsme tě mohli poznat, že jsme tě mohli přijmout jako Pána a Spasitele, že jsme se mohli stát tvými učedníky, že jsi nám odpustil všechny naše hříchy. Modlíme se, Pane, ty vidíš do našeho srdce, ty vidíš do našeho nitra. A my teď chceme stát čistí před tebou. A tak tě prosíme, jestli je v nás nějaký hřích, jestli je v nás nějaká temnota, aby si nás usvědčil, aby si nám dal sílu k pokání, aby jsme mohli přijmout odpuštění a jít dál tou tvojí cestou až do toho cíle, do tvého království, do tvé věčné přítomnosti. tak ve jménu Pána Ježíše.